Iepriekš kopumā 34 elektrovilcienu sastāvus bija paredzēts sarūpēt Eiropas Savienības kohēzijas fonda līdzfinansētā projektā. Taču tas cieta neveiksmi, jo pasažieru vilciens ar līgto kompāniju Spānijas KAF nespēja vienoties par tādiem līguma nosacījumiem, kas ļautu piesaistīt Eiropas naudu. Tādēļ pasažieru vilciens gatavo jaunu plānu vilcienu sagādei, kas tagad iesniegts vērtēšanai satiksmes ministrijā. Turpina satiksmes ministrs Andrijs Matīs.
Ir divi varianti. Viens variants ir iegādāties šos vilcienus par pasažieru vilcienu līdzekļiem, otrs variants ir nomāt šos vilcienus par pasažieru vilcienu atkal līdzekļiem.
Ministrs klāstīja, ka novecojušos elektrovilcienus ar jauniem plānots nomainīt 3 gadu laikā. Abos iespējamos variantos vilcienus nomājot vai pērkot būs atklāts konkurss, kurā varēs pieteikties jebkurš vilcienu ražotājs.
Bet noteikti ir jāsaka tas, ka šie vilcieni tiks iegādāti par pasažieru vilcienu līdzekļiem. Papildus dotāciju no valsts budžeta tas neprasīs. Tas tiks sekts no tās starpības, ar ko, teiksim, būtu jāsēc kapitālie remonti esošiem sastāvam. Plus, protams, jauno elektrovilcienu efektivitāte ir elektroenerģijas patēriņš ir vismaz par 20% zemāks.
Pasažieru vilcienu vadītājs Artis Birkmanis klāstīja, ka finansēšanas modelis paredz, ja vilcienus pirktu, tad kompānija ņemtu ilgtermiņu kredītu uz 20 gadiem. Tikpat ilgu laika posmu tiek apsvērta elektrovilcienu ilgtermiņa noma. Pagaidām vēl tiek rēķināts, cik izmaksātu viena vai otra vilcienu sagādes varianta īstenošana. Turpina Birkmanis.
Nu, grūti man ir, jums ir šobrīd, es negribētu spekulēt, teikt, kurš ir dārgāk, kurš ir lētāks šobrīd, ja. Nu, piekdien būs pilnīgi skaidrība par šo jautājumu.
Birkmanis norādīja, ka tuvākajā laikā plānots izšķirties par pieņemamāko vilcienu sagādes risinājumu un saskaņot to ar valdību. Konkursu varētu izsludināt jūnija vidū. Pasažieru vilciens kopumā plāno nomainīt 58 esošos elektrovilcienu vagonus, kas ir morāli un tehniski novecojuši. Jāatzīmē, ka iepriekš elektrovilcienu iegādai paredzētais Eiropas Savienības kohēzijas fonda līdzfinansējums 100 miljoni latu pārdalīti citiem dzelzceļa projektiem. Daļa no šī naudas pīrāga tiks arī dīzeļvilcienu modernizācijai, kas ļaus šos vilcienus lietot ilgāk. Ilze Zālīte, Latvijas radio.